我哋有個盤喎，有個盤攞嚟做咩好咧？
屙尿。
屙尿啊？屙尿，你想去廁所啊？定係佢要去屙尿啊？因為佢屙尿點屙尿㗎？
玩
條褲
屙
㗎。玩條褲㗎？係
啊。
佢係 BB 嚟㗎喎，佢識唔識屙？你知唔知自己去鼠鼠㗎？唔
識。
咁點㗎？通常 BB 會點樣㗎？好啦。BB 咧今日爛尿咯，係咪啊？唔識自己去屙鼠鼠。
係啊，瞓覺嗰時好屙爛尿。
係啊，咁你會唔會爛尿㗎？我咧。沖涼啦，係咪啊？沖涼要啲乜嘢㗎？
要啲泡泡㗎。
啲泡泡㗎？我啲泡泡喺邊度嚟㗎？啲泡泡係由咩整出嚟㗎？
哦，唔知道媽咪未問過我。
係啊，咁除咗泡泡咧，仲有要啲乜嘢
㗎？啲番梘咯。
仲有冇啊？沖涼咧最緊要有乜嘢噶？
毛巾，
巾係喎，
要用細毛巾噶。
細毛巾啊？咦，呢個夠唔夠細啊？咁樣，仲有咧？你沖涼使唔使要水噶？係咯，要水喎。姐姐睇下先，哇！呢個好多 BB 喎。你想要邊個 BB 啊？都係要呢個，好啦，我唔可以。哇！沖完涼就要有要換衫噶啦，係咪啊？要換新衫噶喎。好啦，咁我哋同佢沖涼啦，好唔好啊？同佢沖涼啦。咁沖涼要做啲咩先噶？首先。
要除衫
噶，要除衫啊！咁同佢除衫啊，同佢除衫啊！我哋一齐同佢除衫啊！阿除唔除到先？除衫先，如果唔除衫咧，冲唔到凉
啊！就冲到个衫。
会啦，因为湿晒啲衫。哦，跟住咧，除咗衫碗咧，
我摸佢
啊！你帮佢摸啊！
如果飲咗水，佢就會屙尿喂。
係啊。
喂。
咩嚟㗎？啲哇，個頭髮啊，掹咗佢咯。
佢仲可以飲水，如果飲咗水，依度就會出尿㗎啦。
係啊。哇！但係頭先冇水俾佢飲喎，咁咪冇得屙尿咯。
得意噶，
咦？呢個掣我嚟做咩噶？
我唔知啊。
你屋企有冇呢啲屙尿嘅公仔啊？
有，不過抌咗，壞咗啦，唔屙啦。
係啊。
佢壞咗啦，唔屙啦佢。
點解壞咗嘅？
我唔知啊。
你屋企仲有邊啲人啊？邊個同你一齊住啊？
爸爸、家姐、工人，
咁邊個同你一齊瞓啊？
家姐，不過唔係瞓喺一張牀嘅。
咁點樣瞓啊？
家姐瞓喺嗰邊，我瞓喺嗰邊嘅。
哦，咁屋企有幾多間房啊？
我唔知啊。
好啦，我哋同佢沖涼先啦，好唔好啊？可能佢跟咧，好似呢度當有啲水啦，不如我咁同佢捽捽先。 咁跟住要落啲咩咧？
泡泡咯。
有冇泡泡啊？呢度？
番茄同泡泡都得㗎。係
喎，咁我哋用邊樣好啊？
我唔知啊。
你想咧？
番茄。
我用番茄啦。你試下幫我沖涼咧。
係咁樣嘅。
捽喺個身嗰度啊？
唔准捽噶，佢喊噶。
哎呀！
系啊。
点解啊？点解你捽会喊嘅？
系啊，佢惊噶。
哦。咁所以就系咁样掂啊，佢就算啦，系咪啊？
系啊。
干唔干净噶咁样？
咁樣噶，唔用毛巾噶，
用毛巾
就用依啲嘢嚟沖噶啦。
哦，
就用呢啲唔用毛巾噶。
嗯，咁咪好舒服咯。
係啊，淨用番鹼噶，不過要用下衣衫嘅，唔用毛巾噶。沖涼都係咁樣噶。
係啊。咁你係咪自己沖涼噶？
我唔係啊，姐姐幫我咯。
姐姐啊？咁咧，姐姐幫你沖涼，咁點沖噶？姐姐點幫你沖涼噶？又係咁樣沖啊？
唔沖得咁耐嘅，捽下個腳趾嘅。
係啊。
係啊。媽咪講嘅。嗯我試過係頭髮到勾痕，有泡泡都要勾痕嘅，如果啲污糟嘢先落到嚟噶。
哦，
假嘅。
咦，假嘅，都冇嘢出嚟嘅。
係假嘅，用啲泡泡嘅。嗯。假嘅嚟會空嘅。再裝啲水代替嗰啲嘢嘅。
嗯。舒服啊佢，咁而家沖完未啊？
好多泡泡嘅用番茄。
嗯。
好。
開唔到嘅呢個卡嘅。我開咗啦。
好重嘅裡面，有少少重重地嘅。
係喎。咩嚟噶呢啲？
我唔知啊。
你覺得咧？你估佢係咩嚟嘅咧？
粉嚟噶，買沖涼噶。
買沖涼噶？
係啊，買沖涼個粉嚟噶。
哎呀，拎開佢咯。佢淨係攞去沖涼嗰啲先。呢個咧？
要用嚟先開到支支蓋嘅。
嗯。
我哋當開咗。
嗯。
啦。
沖完涼。咁沖完涼咧，跟住點樣好咧？
要抹乾嘅。
抹乾。哎呀！你真係浸死佢啦！跌咗個頭落去。
先要刮水的，
識刮水噶？
佢唔識刮水，不過要剝咗，即係倒咗啲水先俾佢抹乾噶。
哦，係喎。
你睇下呢度有個窿仔的，
係啊，
個眼珠嚟的，
係啊。會唔會噴水嘅咧？
唔會噶，因為啲水唔會上。我哋見到身體啲飲咗水，然之後會屙尿噶，就唔會上去噶。
哦，咁啊抹咗身啦，咁跟住咧
就著衫，就著睡衣噶啦。
哦，著新衫啊，不如我話，你幫我著啦。
好難著啊！
哎呀， 揸住條褲你幫佢著啊！
係啊，好難啊！
抹開啲佢對腳啊！
跌咗嘢啦！
係啊，你幫佢著褲先，我執翻。執翻曬，著唔著到啊？好啦，等我收翻埋啲沖涼嘅嘢先。
平時媽咪都係咁樣噶。
係爺爺攞個盆同你沖涼啊？
嚇，用個盆嚟沖涼，即係沖涼就用呢個盆嚟裝嘢。
哦。嗱，跟住新衫我著嘅新衫嚟。
喺个中间度啊，啲脚喺中间啊。
系咯。系咯，跟住都要扣钮啦。
呢啲唔系钮嚟噶。
咁系咩嚟噶？
贴，可以贴噶，我都系贴嘢嗰啲衫噶。
系啊。
系啊。
咁你嗰件点样噶？
嗱，呢啲系钮嚟噶。
嗯嗯。
就咁樣噶啦。
哇，咁咧使唔使要起條枕頭啊？
唔使，因為佢會喊。
咁點樣瞓覺啊？
要抱住佢輕輕嚟噶，瞓噶。佢唔要床嘅，因為佢自己有可能會喊噶。
哦，咁你細個邊個抱你瞓覺？
媽咪。
啊，媽咪又輕輕力咁抱你瞓係咪啊？
係啊。就唔用呢啲嘢，
出嚟唔用呢啲嘢啦，拎開佢啦。
跟住下佢啫，
你入住下佢啦。
仲有一個蛋飯可以下佢，等開佢夾埋自己張鋪，可以鋪勁就鋪佢陣，即係將個 B B 放落去，即係用力嘅搖嚟搖去，搖嚟搖去咁樣嘅，你睇到啦。咁樣嘅好嘢，知唔知啊？好得意，可以裝好多個 B B 嘅，咁樣就可以。
啊，係喎，咁啊唔使自己抱住搖嚟搖去咯。
不過好攰㗎。
嗯。點解呀？
係啊，要用好多力先整到一下㗎。係
啊，你試過未啊？咁你點知㗎？
我未見過 baby 噶，不過知道個點嘅，因為媽咪話俾我知嘅。
哦，不如我哋俾 baby 食嘢啦，好唔好啊？
俾 baby 飲先，即係咁啲眼珠咧就熱水出嚟，咁樣就會嘅啦。
哦，咁倒轉佢咧 ，baby 個眼就會有水出。
係啊，因為裡面係空噶。
嗯，
係空噶。
哦。咁如果 baby 企喺度咧，
企喺度就喺下面個窿窿跌落嚟嘅咧。
啊，得意喎！睇下姐姐有冇水先啊。
咁出面嘅水都得嘅。
出面冇水啊？出面冇水喎。
要用真水先得噶。
用真水先得噶。
佢先會出嚟噶。
係咧，如果用真水，咁 baby 咪濕咗咯。
唔會噶。如果用底褲就係整濕條底褲，冇用底褲先入得水㗎。係
啊。
佢仲有啲片可以整橙汁㗎。不過係啊，不過冇我哋而家冇掛啲片啊。係啊，有你咪可佢裝啲粉啊，嗰啲粉可以整橙汁、蘋果汁、提子汁噶，
係呀，
而家冇啦，係咪啊？
係呀，而家冇啦。我見到隻豉油咧都冇粉嘅裏邊，都係空嘅。
不過我屋企嗰個嘢咧係有噶，係可以整橙汁噶。
哎呀！
不過壞咗，佢唔識得飲嘢。如果飲咗就唔會屙尿嘅，因為下有個窿噶嘛。不過都屙係長大可以屙尿嘅。不過屙唔到尿就壞咗啦。佢飲水咧，唔係我哋，唔係就一出嚟就一出嚟嘅，要壓下佢壓下佢嘅肚先會出嚟嘅，所以唔得意嘅。壓下佢肚，佢用力嘅，要用好多力嘅。
咁咪痛咯？
我哋當佢唔痛嘅，你睇有個袋仔嘅。
啊，係喎，依我都唔知添喎，原來個袋仔喺度喎。
係咪你一買翻嚟唔知㗎？
哎呀，唔知㗎，姐姐買翻嚟又唔知佢原來可以飲水同屙尿喎，唔知有袋仔。
我知道嘅，因為我未玩過呢個嘢，不過有個我家姐有個女仔嘅嘢，我見到佢喺度玩只可以屙尿仲可以飲橙汁添。
哇！
你依個唔得嘅，不過佢都可以飲嘢，要攞開，要俾佢飲啲水，乜嘢都可以俾佢，就算橙汁都俾佢飲，真嘅橙汁都俾佢飲都得嘅。
哇！犀利啊，真嘅橙汁都可以俾佢飲都得。
係啊，乜嘢飲咗乜嘢都得嘅。
哎呀，哇！咁而家冇嘢俾佢飲添喎，
好辛苦啊！攞啲真水都得噶。
啲真水，但呢度冇真水咧。
廁所有噶，廁所隔離有水噶。
廁所有水啊？
係啊，嗰啲係未煮熟嘅水啊，不過佢就可以飲，因為係假嘅。
嗯。如果佢會瀨尿，不如我哋咧要去壓尿片好唔好啊？
個尿片太大啦。
尿片太大？呢個都太大？
係啊，太大啦。
呀，真係太係好似太大喎！姐姐仲有啲重大喎，好大喎！
要換啲細嘅尿片㗎。係
啊，姐姐唔識喎，一買下啲好大，我睇下係咪行咗先呢個度。
呢啲係人可以人啱人著嘅呢啲。
係啊。
baby 著嘅，啱呢啲公仔著嘅爛曬啦，
咪一爛曬啦，咁咪漏曬出嚟咯。
係啊，佢唔使尿片噶。
係啊。
係啊，佢唔要尿片噶，要佢自己嗰套有細尿片先得嘅，唔係佢唔著得尿片，因為有個地方入唔到尿片嘅，著唔到尿片的，有個窿仔的，著得到尿片的，不過要著細啲的。
哦，不如著第細啲嘅尿片嘅。
要著得好似一個底褲咁大嘅尿片。
哦，咁啊冇啦，自己尿片全部都咁大條，唔啱佢著啦。
係啊。冇尿片，用底褲都得，佢就瀨喺底褲度，然之後用洗衣機嚟洗都得嘅。
係喎。
不過你依度冇洗衣機嘅。
係啊，呢度冇洗衣機啊。
仲唔再喂佢飲嘢啊？如果一飲佢就會屙尿，你就要揾個盤俾佢屙尿嘅咧。
要一屙尿咧，即
係
你即刻攞個盤去。
就可以屙嘅啦，就應該直腳咁樣嘅啦。
係